Саг үеийн мэдээ. Монголын үндэсний ууган үйлдвэр говь хувьцаат компани нь Берлин дэх салбар дэлгүүрээ 2016 онд нээж, 2019 оноос олон улсын онлайн худалдаагаа эхлүүлэн сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Европын холбооны улсууд болон дэлхийн хэрэглэгчдэд ноолуурын бүтээгдэхүүнээ хүргэж буй ажээ. Говь хувьцаат компани нь 2023-2024 онд Европын холбооны 27 орн болон Их Британи зэрэг улсад нийт 60 салбар нээж, 2030 он гэхэд ажилчдынхаа тоог 8,500-аар нэмж 100,000-д хүргэх, бүтээгдэхүүнээ олон улсын зах зээлд худалдаалан бизнесээ өргөжүүлэн улсынхаа экспортын хэмжээг нэмэгдүүлж, Монгол ноолуурыг дэлхийд таниулахаар ажиллаж байна. Мөн 100,000 малчин өрхөөс ноолуур бэлтгэж, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн борлуулж, Монгол улсын ноолуураас олдог 2 их найдын орлогыг 6 болгож өсгөх зорилготой байгаа ажээ.